Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα της εκπομπής Weekend Pre-Game με το χορηγό μας εδώ πάντα την OPAPBET, την οποία και ευχαριστούμε. Η OPAPBET, η οποία είναι πλέον και online, opapbet.com.cy. Μπαίνετε εκεί και βλέπετε όλες τις επιλογές, στοιχηματικές επιλογές που σας προσφέρει. Συνεχίζουμε με Ευρωμπάσκετ, καθώς είχαμε χτες τους δύο ημιτελικούς. Γνωρίζουμε πλέον το ζευγάρι του μεγάλου τελικού που θα γίνει αύριο. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον coach των Λίων, τον Γαβρίλ, για να συζητήσουμε τόσο για τους δύο χθεσινούς ημιτελικούς, όσο και για τον αυριανό τελικό, να περιμένουμε. Coach, καλημέρα.
Καλημέρα, Αντώνη.
Λοιπόν, είχαμε χθες τους δύο ημιτελικούς. Ο ένας δεν εξελίχθηκε όπως θα περιμέναμε. Δεν είδαμε κάποιο ντέρμπι. Οι Πολωνοί δεν μπόρεσαν να τα βάλουν με τους Γάλλους και η Γαλλία είχε μια εύκολη πρόκριση στον τελικό, έτσι όπως ήρθε το παιχνίδι.
Ναι, εντάξει, ήταν οι δύο παιχνίδια εντελώς διαφορετικά. Κάπως και αναμενόμενο, νομίζω. Νομίζω οι Πολωνοί, οι οποίοι τρύπησαν το ταβάνι τους και άδειασαν μετά την τεράστια πρόκριση ενάντια στους, μην ξεχνάμε, πρωταθλητές Ευρώπης, Σλοβαίνους, νομίζω ότι είχαν ήδη δώσει αρκετά. Ήδη ο Μπονίτσκα στις δηλώσεις του πριν το παιχνίδι, μετά αν θέλεις από το μάτι της Σλοβενίας, ξεκάθαρα ήδη να δούμε πώς θα αντέξουμε στο αυριανό παιχνίδι, γιατί ήταν και μια πιο ξεκούραστη Γαλλία, μια Γαλλία με τεράστια αθλητικά προσόντα, με size, αθλητικότητα, με πολύ ταλέντο. Οπότε ήταν κάπου και αναμενόμενο. Εντάξει, άνοιξε πολύ η διαφορά, αλλά σε αυτά τα τουρνουά που είναι καθημερινά αγωνίζεσαι, αυτό συμβαίνει, το έχουμε βιώσει και εμείς σε μικρότερο επίπεδο, είτε με ευρωπαϊκές ομάδες είτε με διεθνική. Δεν είναι εύκολο το κάθε μέρα, ειδικά αν υπερτερεί ο άλλος σε αθλητικά προσόντα και όχι μόνο.
Σωστά. Και το άλλο το παιχνίδι, η Ισπανία κατάφερε και πήρε την πρόκριση επί των Γερμανών. Μια Ισπανία η οποία πολλοί δεν την λογάριαζαν ότι θα μπορούσε να βρεθεί φέτος στο τελικό, μετά από αυτό το μεγάλο, την αλλαγή που έχει γίνει στο ρόστερ, ανανέωση αν θέλεις, coach, στο πρόσωπα της εθνικής, η οποία έχει ελάχιστες διαφορές με την ομοιότητες με την εθνική που είχε αγωνιστεί στο παγκόσμιο πριν από δύο χρόνια, οπότε όχι, δεν θα λέω λογικό ότι δεν την υπολόγιζαν. Θα πω ότι εξαιτίας αυτού δεν την υπολόγιζαν, λόγω της μεγάλης αυτής αλλαγής.
Εντάξει, μιλάμε για ένα σύνολο που είναι προέκταση της τεράστιας αθλητικής κουλτούρας που επικρατεί στην Ισπανία, που είναι πετυχημένη σε όλα τα σπορ, ακόμη και στα racing, αυτοκίνητο, φόρμουλα κτλ. Και όχι μόνο, μια χώρα η οποία πετυχαίνει στα πάντα, προφανώς γιατί έχει πλάνο και το ακολουθεί και είναι πιστή στο πλάνο της. Και μιλάμε για μια σχολή, μια τεράστια χώρα, η πιο δυνατή οικονομικά χώρα στην Ευρώπη, με πόρους και συνθήκες να δουλέψει, με τεράστιο ταλέντο, αλλά με σχετική αναρχία στο ταλέντο, στο παιχνίδι της. Οπότε οι Ισπανοί, που νομίζω θα γελάγαμε όλοι μετά το... Γελάγαμε όλοι, ενώ ο μέσος φίλαθρος θα γέλαγε μετά το Ακρόπολης. Ναι. Και το Ισπανία-Ελλάδα, έτσι, αν λέγαμε ότι θα ήταν Ισπανία σήμερα στον τελικό. Αλλά νομίζω ότι και ο κόουτς Καριόλο, με τις προσαρμογές που έκανε και την τεράστια εμπειρία που έχει, και είναι αυτονόητο ότι έκανε διάφορες αλχημίες να προστατεύσει το σύνολό του. Αλλά και το πρόγραμμα το οποίο ακολουθείται και από το 95, νομίζω μέχρι σήμερα που είμαστε 22, οι τύποι αυτοί είναι στους 8 ή στους 4 και τελευταία 10 χρόνια είναι πρώτη, δεύτερη παγκοσμίως, ας πούμε, τα παγκόσμιοι πρωταθλητές. Νομίζω κάπου πρέπει να παραδειγματιστεί και ο υπόλοιπος πλανήτης, και ειδικότερα και προς εμάς μεριά, Ελλάδα, Κύπρο, γιατί το πλάνο, και το υποστηρίζω το πλάνο και ακολουθώ το σύγχρονο μπάσκετ, όχι μόνο στο να παιχτεί περιστασιακά στο ανδρικό επίπεδο, γυναικό επίπεδο, στο top επίπεδο, αλλά και στις πιο μικρές ηλικίες, που νομίζω Σκαριόλο Πολάκης ανέφερε πώς λειτουργούν και πώς υποστηρίζουν το πλάνο τους στο πέρασμα των χρόνων.
Ακριβώς, ακριβώς. Το είχα γράψει και πρόσφατα αυτό που λες, coach. Όταν είχε την επιτυχία με την ομάδα των κάτω των 18 η Ισπανία, εκεί που δείχνει πραγματικά ότι πώς πρέπει να γίνει δουλειά στις υποδομές. Μπορεί να είναι μια μεγάλη χώρα, μπορεί να είναι μια χώρα με εκατομμύρια πληθυσμό, σε σχέση με την δική μας δεν μπορεί να γίνει κάποια σύγκριση, όμως ο τρόπος της δουλειάς μπορεί να δώσει πολλά και σε εμάς.
Ακριβώς, Αντώνιο, έχεις απόλυτο δίκιο, διάβασα αυτό που έγραψες και ήταν και πολύ εύστοχο. Εκείνο που έχω να πω εγώ είναι ότι όταν υποστηρίζεται ένα συγκεκριμένο πλάνο, το οποίο αποτελείται από σοβαρές προσωπικότητες, τεχνογνωσία, πάντοτε χρειάζεται τεχνογνωσία, αποδοχή από ένα σύνολο και πίστη σε ένα πλάνο, νομίζω ο καθένας πετυχαίνει. Που να μην πάμε ξανά στην Ισλανδία του Euro στο ποδόσφαιρο και του Ευρωπαϊκού στο μπάσκετ, και ξέρουμε τον αριθμό, τον πληθυσμό των Ισλανδών, που δεν είναι σε μισό εκατομμύριο, δεν είναι. Νομίζω ότι είναι θέμα πλάνου και τεχνογνωσίας πλέον. Είναι ευχάριστο. Εγώ πάντως απέλαψα τους Ισπανούς όσον αφορά και τις δύο μεριές του γηπέδου και τον τρόπο που ήταν στους υποψηγωνόταν οι τρίχαν τον τρόπο που είχαν ηρεμία να υποστηρίξουν το πλάνο και μπροστά και πίσω σε τέτοιο παιχνίδι και μπράβο τους και μακάρα το πάρουν κιόλας.
Και τώρα πώς βλέπεις τον τελικό αύριο ανάμεσα στις δύο ομάδες, πώς περιμένεις αυτόν τον τελικό? Θα μπορέσει η Ισπανία να το σηκώσει ή θα έχουμε τη Γαλλία πρωταθλήτρια?
Κοίταξε, το ότι είναι φαβορή Γαλλία είναι, το έχουμε πει πολλές φορές όμως αυτό το προμπάσκετ και έχουν κερδίσει τα outsider. Ναι. Θεωρώ ότι ματσάρει αγωνιστικά ξεκάθαρα με τους ψήλους που έχει μεν. Σίγουρα η συντερτερή σε size με Βοαϊδέ και Γκομπέρ όταν παίζουν και μαζί, αλλά έχουν και άλλα μειονεκτήματα φυσικά εκεί. Δεν μπορείς να ξεγράψεις Βίλι, Χερνάν Γκόμες, Γκαρούμπα στους ψηλούς που και εκείνοι έχουν την ποιότητά τους, το size τους και το πάθος που αγωνίζονται και την ψυχολογία πλέον, έτσι ότι είναι στον τελικό. Και όσο αφορά την περιφέρεια, έχω μια αίσθηση ότι είναι πιο σκληροί οι Ισπανοί και σωματικά και πνευματικά. Οι Γάλλοι ανέκαθεν κάνουν πίσω σε physical game. Οπότε το ότι υπάρχει μια αναρχία και στους guard με τον Ερτέλ, όταν είναι μέσα με την τρομερή του ποιότητα, αλλά δεν ελέγχει ξεκάθαρα το ρυθμό και το ξέρει ο Σκαριόλο. Αν το γνωρίζω εγώ και εσύ, νομίζω το ξέρει ο Σκαριόλο. Οπότε πιστεύω ότι θα τους βάλει δύσκολα σε εκείνο το κομμάτι και ίσως υπάρχει θέμα στην οργάνωση και στην εκτέλεση. Δηλαδή θεωρώ ότι ο Φουρνιέ και ο Ερτέλ θα υποφέρουν από το Σκαριόλο. Από εκεί και πέρα είναι το επιθετικό κομμάτι της Ισπανίας, επειδή δεν έχει τόσες πολλές λύσεις. Αν καταφέρει να βρει λύσεις επιθετικά, γιατί αμυντικά σίγουρα θα είναι εκεί, σε ένα επίπεδο πάνω του μετρίου, γιατί μέχρι τώρα στο τουρνουά ήτανε, πιστεύω ότι έχει πιθανότητες να κερδίσει, αλλά εντάξει, δεν πάβει από αθλητικά προσόντα, θεωρητικά πάντα και τα ρέτο, να υπερτερεί με την Γαλλία, αλλά εγώ πιστεύω ότι είναι 50-50 τελικός, δεν μπορείς να προβλέψεις κάτι.
Μάλιστα, θα έχει πολύ ενδιαφέρον πάντως. Γενικότερα το Ευρωμπάσκετ το χαρακτηρίσαμε αρκετοί από εμάς τους μπασκετικούς ως ένα από τα καλύτερα που έχουμε παρακολουθήσει τουλάχιστον τα πολλά τελευταία χρόνια. Συμμερίζεις αυτή την άποψη? Θα ήθελες να δεις κάτι διαφορετικό, coach?
Να σου πω, Αντώνη, κάπου με μπερδεύει αυτή η άποψη. Από την άποψη ότι πριν 5 χρόνια δεν πιστεύω ότι θυμόμασταν και πολλά πράγματα γενικά. που ήταν το τελευταίο Ευρωμπάσκετ.
Μα αυτό ακριβώς. Επειδή δεν το θυμόμαστε, σημαίνει ότι δεν ήταν και
κάπου
τόσο.
Ναι, εντάξει, είναι και αυτό μια άποψη σίγουρα. Αλλά αν επικεντρωθούμε, όπως λες, σε αυτό το Ευρωμπάσκετ, από πλευράς λάμψης κάποιων αστέρων του NBA που. Αν βλέπεις ότι το βλέπεις και εσύ και ο κόσμος, φαντάζομαι, ή δεν ξέρω αν το προσέγγισαν όλοι με αυτή την οπτική γωνία, ότι δεν μπορούμε ακόμη και στην εξέλιξη που υπάρχει, ότι δύο κόσμοι πλησιάζουν, που δεν το πολύ πιστεύω αυτό που λέγεται, δεν συνάδουν οι δύο κόσμοι NBA με ευρωπαϊκό μπάσκετ αγωνιστικά, εξού και αποτυχία εισαγωγικά των τριών φαβορί, Σερβία, Σλοβενία και Ελλάδα, που στηρίχθηκαν με game style NBA, ναι, game style στο Ευρωμπάσκετ και δεν λειτουργήσε. αλλά τουλάχιστον όσο αφορά τη λάμψη και τις στιγμές που έδωσα, στιγμές δηλαδή, δεν μιλάμε μόνο για αποτελέσματα για αγώνες, οι πενιντάρες τους, οι θεματικές τους φάσεις κτλ. Και συν τις εκπλήξεις, βλέπε Ιταλία, βλέπε Πολωνία και την Ισπανία, Ισπανία-Φιλανδία και τους Ισπανούς που είναι στο τελικό, και όλο αυτό το ταλέντο που υπάρχει, συμφωνώ ότι ήταν κάτι πολύ όμορφο και ξεχωριστό και έφερε και κόσμος κοντά στο μπάσκετ, γιατί νομίζω ήταν και το timing του ότι δεν είχε κάτι άλλο τώρα. Mm-hmm. Δεν είχαμε τελικού Champions League, World Cup, δεν είχε Euro και ξέρεις κάπου αυτό το timing όλο βοήθησε στο Ευρωμπάσκετ να έχει αυτή τη λάμψη, έξω και αυτά τα συμπεράσματα, αλλά γενικά ήταν μια όμορφη διοργάνωση.
Mm-hmm. Πιστεύεις ότι, μιας και το ανέφερες, θα υπάρξει ποτέ αυτό το πάντρεμα του ευρωπαϊκού με το αμερικάνικο, με το NBA βασικά, το μπάσκετ?
Θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο, γιατί είχα αυτή την άποψη, αλλά ταξιδεύοντας και στην Αμερική κάποια καλοκαίρια προς NBA μεριά με τα Summer League κτλ. Και βλέποντας τον τρόπο του, τον τρόπο σκέψης και συζητώντας και προς πώς προσεγγίζεται το παιχνίδι, θα είναι δύσκολο λόγω της νοοτροπίας της κουλτούρας που υπάρχει στην Ευρώπη, ειδικά στις δυνατές ευρωπαϊκές χώρες. Ίσως κάτι που κάνανε πίσω, αν είδες όπως έγιναν τώρα, είχαν πίσω κάποιοι προπονητές για να μπορέσουν να προσαρμοστούν οι εταιρείες του NBA. Βλέπεις, δυσκολεύτηκαν. Είναι πιο μεγάλο το γήπεδο, είναι πιο πολύ ο χρόνος και έχουν πολύ green light, πώς να το πω, πράσινο φως οι αστέρες εκεί που αν γίνει στην Ευρώπη είναι κάπου καταστροφικό. Γιατί φαντάσου να φεύγει ο Ευρωπαίος από την Ευρωλίγκα ή το Eurocup στο ψηλό επίπεδο ή οτιδήποτε και να βγαίνει στη διοργάνωση και να έχει μάθει έναν τρόπο παιχνιδιού να αλλάζει την μπάλα 10 φορές, 7 φορές, 6 φορές, να κάνει 5 κινήσεις, να μαρκάρει διαφορετικά και να πηγαίνει σε μια αθλητική ομάδα και να ξεκινάει να παίζει διαφορετικά. Πνευματικά θα επηρεαστεί, όπως επηρεαστήκαν αρκετοί, και κάποτε θα είναι αποδοτικός. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα είναι πολύ δύσκολο από αυτή την οπτική γωνία να έρθουν κοντά οι δύο κόσμοι. Θα είναι πάντα μακριά, πλησίασαν σε κάποια πράγματα, αλλά στο μεγάλη εικόνα δύσκολα θα μοιάσουν οι δύο κόσμοι.
Μ' αρέσει πολύ αυτή η κουβέντα που κάνουμε, γιατί θεωρώ και είμαι της άποψης ότι κάποιοι προπονητές, όπως ο δικός μας, ο Δημήτρης Ιτούδης, προσπάθησε να το κάνει αυτό, όπως είπες και εσύ, coach, έδωσε έναν πιο NBA τρόπο παιχνιδιού στην Εθνική Ελλάδας, με την, ίσως με το...
Και η Σλοβενία.
Ίσως με το, οι προπονητές των δύο εθνικών αυτών, στο πίσω μέρος του μυαλού τους να είχαν ότι ίσως κάποτε να προπονήσω στο NBA και τώρα είναι η ευκαιρία μου να με δουν. Γιατί έχω έναν Γιάννη Αντετοκούμπο, γιατί έχω έναν Λούκα Ντόνσιτς, γιατί έχω τον Γιόκιτς. Άρα τα βλέμματα θα είναι πάνω μου, άρα θέλω να δουν ότι μπορώ να αντεπεξέλθω σε αυτό. Πιστεύεις ότι ισχύει αυτό?
Κοίταξε, είναι και σε εισαγωγικά μια κατηγορία. Είναι πολύ λίγο κεντρικό να το κάνει κάποιος προπονητής. Δεν ξέρω, το πίσω μέρος του μυαλού του δεν έχει καθένας. Όλα είναι πιθανά σε αυτή τη ζωή. Αλλά εκείνο που, τουλάχιστον εκείνο που πιστεύω ότι στο τέλος της ημέρας μετράει, είναι ότι σίγουρα ο κόουτς Ιτούδης προσπάθησε να τον βάλει σε καταστάσεις που θα ήταν κρίσιμος, όπως αυτός νιώθει άνετα, γιατί δεν έχει χρόνο να αλλάξει τον τρόπο παιχνιδιού του. Εκείνο που πληρώνει η Ελλάδα, αφού μια και το πήγαμε εκεί για τον τρόπο που έπαιξα, δυστυχώς είναι αυτό που δεν έχει πύχει να πούμε στη Σλοβενία με έναν Πλάζιτς, Πρέπελιτς, που ποιος θα φύγει να βοηθήσει να πάει στον Ντόντσιτς. Αυτό άμα πασάρει 45 ή στη γωνία, ο άλλος θα σηκωθεί να βάλει τον τρίποντο. Δηλαδή λείπουν οι πάνω του μετρίου σουτέρ ξεκάθαρα σαν πληροφορία. Στην Ελλάδα ακόμη και η stretch big που είχαμε παλαιότερα, βλέπε Φώτσης, Μπουρούσης ακόμη κτλ. Να ανοίξει αυτό το γήπεδο καλά, γιατί κάποτε οι Μιλγόκοι πήρανε και τον Μπρουκ Λόπες. Είχαν και τον Μπρουκ Λόπες που το 2015 είχε σούτερ με τρίποντο. Φαντάσου μια Ελλάδα να έχει ένα αντίστοιχο Μπουρούση, Φώτση γύρω από τον Γιάννη, να ανοίγουν τα γήπεδα. Δεν ήταν και εύκολο, πρέπει να γίνουν αυτές οι αλχημίες. Οπότε έλειψε πάρα πολύ το περιφερειακό σουτ, αυτό μπήκε και σε αυτή τη λογική του Ιτούδης. Να έχει την μπάλα σε συγκεκριμένα σημεία κτλ.
Ωραία, coach, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα πολύ την συζήτηση που κάναμε. Να είσαι καλά και θα τα ξαναπούμε σύντομα.
Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.